Poštovani slušalci, ovo su Talasi radija Svetigore, vi pratite jutarnji program. Utorak je 7. februar 2017. ljeta gospodnjeg. Na ovaj dan 1913. godine crnogorska vojska i srpski primorski odred su u Prvom Balkanskom ratu počeli napad na Skadar koji su držali Turci. Tim povodom mi razgovaramo sa istoričarem Predragom Vukićem. Profesore, pomaže Bog, dobrodošli na Talase radija Svetigore.
Bog vam pomogao.
Evo, na današnji dan 7. februara 1913. godine rekoh da je crnogorska vojska i srpski primorski odred u Prvom Balkanskom ratu počeli su napad na Skadar koji su tada držali Turci. Koliko značaja ova bitka ima za našu istoriju?
Pa bitka za Visove, veliki ili mali Bardonjol, koja je počela na današnji dan, u stvari je samo centralni događaj velike epopeje opsade Skadra, koja je trajala 184 dana. Crna Gora je kao jedna od saveznica Balkanskog saveza, dakle radi se o vojno-političkom savezu koji su formirale 4 balkanske države, Crna Gora, Srbija, Grčka i Bugarska, prema prethodnom dogovoru sa svojim saveznicima objavila rat Turskoj 25. septembra 1912. godine po starom kalendaru, čime je počeo prvi Balkanski rat. Dakle, u prvim danima prvog Balkanskog rata crnogorska vojska je uspjela da zauzme Berane, Bijelo polje, Beč, Čakovicu, Manastir Visoke Dečane i da opsjedne Skadar. Međutim, opsada Skadra, koji je bio centralni vojno-politički cilj kralja Nikole, bio je isuviše težak zadatak za crnogorsko vojsko. Smatra se da je prvih 10 dana po počinjanju neprijateljstava sa Turskom, crnogorska vojska da je primjerila tehniku munjevitog rata mogla zauzeti Skadar, budući da u Skadru nije postojao brojni turski garnizon. Međutim, kako se crnogorske trupe prema Skadru pomjerale sporo, a postojalo i uslova za ubrzano napredovanje što nije iskorišćeno, to je u oktobru 1912. u Skadar ušao brojni turski garnizon pod komandom generala Esada Paše Toptanija, sposobnog komandanta albanske narodnosti. Prva bitka, koja je u stvari bila u vodu opsadu Skadra, bila je bitka na Visu koji je poznat kao Široški Vis ili Široška Gora. 28. septembra 1912. po starom kalendaru, kojega je crnogorska vojska zauzela uz teške gubitke u Visu. Budući da se opsada Skadra pokazala kao isuviše težak zadatak, jer crnogorska vojska nije raspolagala sa teškom artiljerijom i opsadnim vojno-tehničkim sredstvima, to je na molbu kralja Nikole u novembru 1912. u pomoć crnogorskoj vojsci došao primorski kor vojske kraljevine Srbije, respektabilna jedinica u brojnosti od oko 19.000 srpskih vojnika i oficira kojima je komandovao znameniti vojvoda Petar Bojović. No i ovolika brojnost crnogorske i srbijanske armije nije bila dovoljna da se Skadar zauzme, jer su se na prilazima Skadru nalazile teško osvojive fortifikacijske linije, linije utvrđenja sa minskim poljima i bodljikavom žicom, koje su kontrolisali Turci i Arbanasi. Kralj Nikola će pokušati da zauzme Skadar upravo početkom opšteg napada na prilaze gradu Skadru, do čega je došlo 25. januara 1913. po starom kalendaru ili 7. februara iste godine po novom kalendaru. Dakle, da bi se izvršio proboj prema Skadru i zauzeo grad, bilo je neophodno zauzeti dva strma brdsko-planinska visa, Veliki Bardonjold i Mali Bardonjold. Borbe za Veliki i Mali Bardonjold su vođene 3 dana, dakle 7., 8. i 9. februara 1913. godine po novom kalendaru i smatra se da je u opsadi Skadra koja je trajala 184 dana, da su upravo ovi trodnevni okršaji bili najkrvaviji, i crnogorska i srbijanska vojska podnijeli su najveće gubitke ljudstvu upravo u tim trodnovnim okršajima koji su se vodili bukvalno borbom prsa u prsa, bajonet na bajonet. Dakle, posebno su teški gubici bili u prelasku minskih polja i u prosjecanju bodljikavih žica, gdje je ginuo veliki broj vojnika. Dakle, nije bilo lako pristupiti turskim utvrđenim linijama. Ostalo je upamćeno kako su stari crnogorski ratnici, koji su imali 70 pa i više godina, da bi sačuvali mlađe borce, išli naprijed i sjekli kliještima bodljikave žice. Često su mnogi od njih i umirali pokošeni turskim rafalima, kako bi mlađim saborcima otvorili put u prema turskim rovovima. I pored nadčovječanskih napora crnogorske i srbijanske vojske, Visovi veliki i mali Bardanjolt bili su do duše zauzeti, ali su se prema skadru nalazile nove turske fortifikacijske linije, koje crnogorska i srbijanska vojska uslijed teških gubitaka nije mogla zauzeti, pa i dalje napredovanje prema skadru obustavljeno. Istini za volju, kralj Nikola će još jednom pokušati da izvrši proboj prema skadru, pa će crnogorska vojska u dvodnevnim okršajima 18. i 19. marta 1913. godine po starom kalendaru uz teške gubitke zauzeti brdsko-planinski vis Taraboš, koji je dominirao gradom skadru. Međutim, konačno zauzimanje grada nije se moglo izvršiti, iako je izvršena puna blokada grada, tako da se stanovništvu nije mogla doturati hrana i ostala neophodna pomoć. Konačno je general Esad Paša Toksani, ostajući bez pomoći u oružju, municiji i hrani, morao pristati na kapitulaciju. Tako da je 9. aprila 1913. po starom, odnosno 22. aprila iste godine po novom kalendaru, potpisan akt o predaji skadra između knjaza nasljednika Danila, najstarijeg sina kralja Nikole, i Esad Paše Toksanija. Turska vojska je dobila pravo da bez naoružanja, ali u kompletnoj vojnoj uniformi, napusti skadar, dakle nezarobljena, te se tako Turci i Arbanasi prema dogovoru povukli od skadra na putu prema Tirani. Međutim, kralj Nikola jako je želeo da skadar prisajedini kraljevini Crnoj Gori, da ga prema nekim kazivanjima pa i zapisima učini novim glavnim gradom kraljevine Crne Gore, budući da je skadar bio i prijestonica Zetske dinastije Vojislavljevića, da je skadar u srednjem vijeku bio i sjedište srednjovjekovne Zeteka u autonomne oblasti u okviru srpske nemanjičke države, a jedno vrijeme prijestonica Valčića sve do kraja 14. vijeka, kada su ga zauzeli Mlečani. Kralj Nikola ga nije mogao prisajediniti, jer su zapadne vele sile izuzev Rusije bili izrazito protiv takve političke inicijative crnogorskog kralja. Austrougarska je izvršila pomorsku blokadu crnogorske obale od Bara do Ušće Bojane, prijeteći objavom rata Crnoj Gori i invazijom na nju. Rusija i Srbija nisu bile voljne da radi skadarskog pitanja uđu u rat protiv Austrije i Njemačke, pa su ruski car Nikolaj II. I kralj Srbije Petar I. savjetovali kralju Nikoli da popusti. Kralj Nikola je na sjednici Krumunskog savjeta, koji je održan na Cetinju krajem aprila 1913. odlučio da učini diplomatski ustupak, koji je, kako je on otvoreno rekao na toj sjednici, bio najteži trenutak u njegovom životu. Teška srca, poslije tolikih gubitaka, on je morao da skadar ustupi formalno ne Albaniji, već međunarodnim mirovnim trupama koje su imale doći u skadar. Tako je prema sporazumu koji je knjaz nasljednik Danilo potpisao sa predstavnicima zapadnih velesila, crnogorska vojska napustila skadar, a u skadar su ušli međunarodne vojne jedinice koje su činili vojni odredi iz Austro-Ugarske, Njemačke, Velike Britanije, Francuske, Italije i Rusije. Ove međunarodne jedinice ostaću u skadru sve do ljeta 1914. kada je došlo do velikog svjetskog rata između Saveza centralnih sila i Saveza Antanti. U bici za grad Skadar, poznato je skadarskoj pobjedi, poginulo je oko 3900 crnogorskih vojnika i oficira, a ranjeno je lakše ili teže preko 7000 ljudi. Dakle, ukupni ubici, što u poginulim, što u lakše ili teženim ranjenim vojnicima i oficirima crnogorske vojske iznose oko 10000 ljudi. Dakle, pogrešno je reći da je 10000 crnogoraca poginulo u skadarskoj epopeji, jer postoje kompletno sačuvani spiskovi poginulih i ranjenih vojnika i oficira u državnom arhivu na Cetinju i u dvorskom arhivu na Cetinju. Već samo oko 10000 vojnika i oficira izbačenih iz stroja. Dakle, da je kralj Nikola, smatra se, čak i uspio da zauzme Skadar, brzim munjevitim napadom u početnoj etapi rata u oktobru 1912. godine, Austro-Ugarska i Njemačka bi uz potporu Velike Britanije svakako primorale Crnu Goru da ga napusti i ustupi novostvorenoj državi Albaniji. A ne zaboravimo da je albanska država stvorena upravo voljom Austro-Ugarske i Kraljevine Italije i da su na nagovor vlada iz Beča i Rima albanski nacionalisti na kongresu u Valoni 28. novembra 1912. godine proglasili nezavisnu državu Albaniju, koja će faktički primiti pokroviteljstvo Austro-Ugarske. Albanija je formirana voljom Beča i Rima, a u značajnoj mjeri voljom britanske vlade, kako bi se ostvario višestruki cilj. Kako Srbija ne bi dobila izlaz na more preko Albanije, kako Crna Gora ne bi dobila Skadar, kako Grčka ne bi dobila Sjeverni Epir, u odnosu južnu Albaniju, koju je grčki etnos u to vrijeme činio kompaktnu većinu, i kako bi Albanija bila polazna baza Austro-Ugarskoj Italiji za dalje prodiranje na Balkan u borbi protiv slovenskog i pravoslavnog elementa uopšte. Eto, toliko.
Profesore, pomenuli ste da je poginulo negdje oko 3000, a ukupno ranjenih i poginulih oko 10000. Kolika je brojnost ukupna bila tada crnogorske vojske?
Pa ja sada ne bih znao, ali dakle morao bih da ponavim. Poginulo je oko 3900 vojnika i oficira crnogorske vojske, a ranjeno je oko 7000 ljudi. Smatra se faktički da je svaki četvrti vojnik ili oficir crnogorske vojske poginuo ili ranjen u prvom Balkanskom ratu uopšte. A 90% tih žrtava odnosi se na opsadu Skadra. Jer pazite, dakle, oslobođenje doline Lima, Berana, Bijelog polja, okoline Pljevalja, Temetohije, izvršeno je relativno brzo. Već u oktobru 1912. godine sa minimalnim brojem poginulih. Ali najveći broj crnogorskih vojnika i oficira stradao i u skadarskoj epopeji. Dakle, crnogorska vojska je bila podijeljena na tri odreda kada je počeo prvi Balkanski rat protiv Turaka. Istočni odred, kojim je komandovao divizijski general Janko Vukotić, ovaj će odred i zauzeti današnji sjever Crne Gore i Metohijsku oblast, dok će prema Skadru nastupati dva preostala odreda. Zetski odred kojim je komandovao knjaz naslednik Danilo i primorski odred kojim je komandovao divizijski general Mitar Martinović. Smatra se da je kralj Nikola želio da upravo njegov sin, prestor naslednik knjaz Danilo, zauzme Skadar, a oni od Podgorice nastupajući preko Malesije u pravcu Skadra veoma sporo napredovao prema Skadru. Vojska se malte ne pomjerala 1 do 2 km dnevno. Divizijskom generalu Mitru Martinoviću, koji je iz pravcu Ulcinja, preko doline Bojane nastupao prema Skadru, nije dozvoljeno da izvrši silovit proboj prema ovom gradu, što je on mogao da uradi, tako da je taj vakum iskoristio Esad Paša Toptani, turski general koji je doveo snažno brojni turski garnizon u Skadru i utvrdio ga za odbranu. Bilo je to, dakle, fazalna odluka Kraljani, kole čim je onemogućeno osvajanje skadra u početnoj fazi rata bez velike žrtava.
Profesore, hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam što ste uvijek raspoloženi za saradnju i što ovako se trudite da slušalcima radija Svetigore sa naučne strane približite događaje iz naše istorije.
Hvala i vama, hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bio je to istoričar Predrag Vukić, a povod našeg razgovora je bio početak napada na Skadar, koji se dogodio na današnji dan, 7. Dakle, februara 1913. godine.